Vă invit să stăm ridicați, să citim cuvântul Domnului. Să deschidem la 1 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 6 până la versetele 16, pagina 1112. 1 Corinteni, capitolul 2, începând citirea cu versetul 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noua însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, care să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuiețând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el este o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul. Și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locuri. Slăvit să fie Domnul pentru această zi de binecuvântare. Amin. Și pentru faptul că a hărăzit pentru noi momente în care să putem sta în rugăciune, în cântări de laudă, în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos și ne bucurăm, chiar dacă a fost nu duminica propriu-zisă a binecuvântărilor de copii, Dumnezeu a rânduit și această binecuvântare și Dumnezeu să binecuvânteze și familia Lazar Busoianu. Amin. Amin. Am avut pe planingul bisericii tema aceasta din 1 Corinteni, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, și vedem pe Apostolul Pavel cum abordează o temă foarte, foarte specială. O cosindă specială, pentru că la un moment dat este o reacție destul de alergică, aș putea să spunem, între ceea ce oamenii cred și între ceea ce creștinii convertiți cred. La prima înțelegere, când citim acest pasaj biblic, s-ar părea foarte ușor de înduplecat și a putea da o înclinație a înțelegerii acestui text biblic într-o măsură în care să facem pe oameni mai puțin înțelepți. Să aducem pe oameni, chiar dacă au școli, chiar dacă au un statut înalt în societate, când citești acest pasaj biblic, îi aduci într-o categorie puțin scăzută, desconsiderantă și s-ar putea să se provoace câteva tensiuni. S-ar putea să provoace câteva tensiuni. Și este foarte important să înțelegem acest pasaj biblic în felul în care Apostolul Pavel, în lumina dată de Duhul lui Dumnezeu, a vrut să abordeze. Pentru că Dumnezeu a creat omul, Dumnezeu l-a înzestrat, Dumnezeu l-a capacitat, Dumnezeu i-a dat surse de gândire, la unul mai mult, la altul mai puțin, la unul și în măsurile în care noi vedem și ne confruntăm cu ele în societatea modernă. Nu aduce Dumnezeu în vedere o concurență de mentalitate, de gândire, de prestigiu în care să aducă oamenii să spună da, ăsta este, se află pe un drum în care este înțelept și ăsta este mai puțin înțelept. Și vrea să abordeze Apostolul Pavel un fel de gândire în care oamenii cei mai mulți nu pot să o înțeleagă și nici nu au putut să o înțeleagă încă de la începuturile veacurilor. Ea rămâne o taină. Chiar dacă sunt oameni care citesc Scriptura și le place să fie documentați, le place să fie informați, le place să stea cu capul în biblioteci, le poate să fie ecumenici și să fie în top cu toate lucrurile, chiar de natură religioasă. Există un contrast aici foarte important în care vreau astăzi, cu ajutorul Duhului Sfânt, în minutele care le avem, să înțelegem că biserică este o temă foarte, foarte importantă pentru un om care a produs și s-a produs nașterea din nou. Spune Apostolul Pavel și vorbește despre o înțelepciune diferită, înțelepciunea creștină. Îmi place să cred că există oameni care umblă ca să fie foarte informați. Dar înțelepciunea creștină, spre deosebire de toate celelalte științe care ne înconjoară în vremurile noastre, să nu uităm lucrul acesta, sunt oameni care sunt foarte dezvoltați, sunt oameni care sunt foarte înțelepți. Dar Apostolul Pavel aduce în relief o înțelepciune care ea nu se poate dobândi pe un plan orizontal. Ea nu se poate descoperi de la om la om. Ea nu se poate înțelege din bibliotecă în bibliotecă. Ea nu poate să-ți atingă ceva acolo, izvorul minții, în sectorul ăsta, ca să poți să identifice în viața ta, de fapt, lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Omul a fost creat și natura omului, Dumnezeu l-a creat, ca să se nască biologic, științific, și se vorbea aici de cazuri destul de multe, dragii mei, de situații dificile, fac o introducere aici puțin, în care se nasc copiii noștri. Și a fost și o binecuvântare de copii. Și parcă îmi place să-i urmărim de mici creșterea lor, felul lor de a gândi, înclinațiile lor. Ne uităm la ei și sunt mai mulți în familie, fete și băieți, și văd că sunt diferiți în abordare. Și au toate facultățile mentale. Și sunt dezvoltați la școală. Și o gândesc, de fapt, și sunt proprii pe deciziile lor, puțin mai cresc. Și sunt foarte, foarte deștepți în societatea care noi trăim acum, copiii care se nasc. Și vine Apostolul Pavel și contrazice categoric modul de gândire în felul care trebuie să se raporteze la așteptările lui Dumnezeu. Și acestea sunt diferențele care vreau să le aduc astăzi ca învățătură. Înțelepciunea creștină este de fapt o înțelepciune divină. Înțelepciunea creștină, și Apostolul Pavel face referire la un mod de gândire în care omul, așa cum spuneam, și nu mai vreau să repet de foarte multe ori acest cuvânt, dar vreau să fiu foarte, foarte înțeles, nu poate să atingă scopurile lui Dumnezeu și gândirea lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu așteaptă de la om. Doar prin câteva modalități prin care se poate produce și prin care oamenii pot să accepte varianta lui care o propune Dumnezeu să ajungă la scopurile alea. Ce este surprinzător și un paradox aici este că au fost oameni care n-au avut școli. Au fost oameni din dași noștri care îi cunoaștem și sunt printre noi, care n-au facultăți. Sunt oameni care sunt chiar în vorbirea lor și în dicția lor, nu pot să lege multe cuvinte și au parte să fie disciplinați spiritual. Aici este puțin lucrurile care se bat cap în cap. Sunt oameni și am avut bunicul meu care a fost întemeiatorul bisericii din România, de unde a fost. Nu știu dacă a avut și nu vreau să desconsider, poate 4 clase le-a avut. Și făcea greșeli de ortografie enorm de multe atunci când citea cuvântul Domnului de la Anvon. Și poate pentru mulți erau amuzant. Și alți colegi și alți colaboratori de-a lui și alții care sunt în vremea noastră și aveau o înțelepciune deosebită și clară, strălucită, în care rămâne de dorit în generația noastră. Și umblu și eu după ea și citim cărțile lor și au pus alții și au scris fără să știe. Le-a fost descoperit niște lucruri tainice. Și autorii Scripturii au experimentat această înaltă și mare experiența lui Dumnezeu, la care Apostolul Pavel vine și spune că această înțelepciune care o provăduim noi, cei desăvârșiți, este o înțelepciune, dar nu a cui? A veacului acestuia. Creștinul trebuie să se raporteze la planul lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Originile, și vreau să plec la aceste origini de început, încă este o introducere și vreau să plec la două aspecte foarte importante. Timpul trece foarte repede. Originile la aceste înțelepciuni, dragii mei, spune cuvântul Domnului în Iov 28 cu versetul 28. În Psalmul 111 cu versetul 10, în Proverbi 1 versetul 7 și tot în Proverbe 9 cu 10. Că originele ei este, știți ce este? Frica de Domn. Se face o scânteie undeva și de acolo începe omul să se dezvolte și să vadă lucrurile total diferit. Să aibă viziuni diferite, să aibă concepte diferite, să aibă oportunități diferite, să schimbe traiectoria dintre oameni care le-au plăcut multe lucruri, știință și așa mai departe. Înțelepciunea lui Dumnezeu pot să o categorisesc eu în măsura în care Dumnezeu m-a luminat pe mine, deși se poate lărgi și descoperi mult mai multe lucruri care nu le putem noi atinge scopurile lor, dar această înțelepciune divină, o putem numi așa, sau înțelepciunea creștină, rămânem la tema clasică acestui pasaj, se poate manifesta în aceeași înțelepciune, cel puțin în două mari moduri. Primul mod în care este într-un mod personal. Și în al doilea mod, care vor vorbi în minutele care urmează, este într-un mod general în care privește biserica, iar într-un mod personal, înțelepciunea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste pentru fiecare suflet în prive. Pentru fiecare suflet în parte. Astea sunt manifestările. Înțelepciunea lui Dumnezeu este una și aceeași, dar descoperită și manifestată din mai multe feluri. Dar nu pot să înțeleg manifestarea bisericii dacă nu înțeleg, de fapt, cum Dumnezeu se manifestează în înțelepciunea Lui, în modul meu personal. Și prima ramură, ca să spun așa, care se desprinde din această categorie personală, este că trebuie să înțelegem și omul să înțeleagă chemarea pe care i-a făcut-o Domnul. Într-un mod personal, dacă n-ai înțeles chemarea care ți-a făcut-o Domnul, ești absent de la înțelepciunea care Apostolul Pavel spune că lucrurile care veacul acestea le urmăresc și le aduc. Ea nu este și noi nu provăduim o înțelepciune de felul acesta. Zice Apostolul Pavel, și trebuie să dau exemplu pe acest om, la un moment dat, în Faptele Apostolilor, capitolul de la 15, 18, 20, 22 și la 27 se termină o experiență extraordinară a lui Pavel. Apostolul Pavel, la un moment dat, omul acesta este un om care este deștept, este școlar. Știm toți despre el, cu ce se preocupa el. Devine și mandatatul preoților cel mai de seamă, care să înroleze, de fapt, la urmărirea creștinilor, care pentru Pavel, în vremea aceea, creștinismul, fără să-și dea seama, ăștia care de fapt acum, care vorbește Apostolul Pavel, el acum mai târziu despre ei, cât de fapt erau într-o strălucire și o înțelepciune a lui Dumnezeu, dar fără ca Pavel să o înțeleagă. Dar de ce nu a înțeles-o Pavel? Toate facultățile mentale. Cu toate analizele la zi, pot să spun, nu? Și ajunge omul acesta să se confrunte cu ceva, cu ceva personal, să se lovească de înțelepciunea lui Dumnezeu. Când îi pune strigarea aceea puternică pe drumul Damascului, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Avea nevoie Pavel ca să întâmpine, să aibă un șoc în viața lui, să se întâmple ceva în gândirea lui care o a avut-o, ca să poată să strălucească altfel. Mai mult, îmi place acolo o convorbire foarte interesantă, la un moment dat, când se convertește el, merge în lucrarea Domnului, face misiunea Domnului și merge și propovăduiește în Areopag despre Iisus Hristos cel răstignit. Povestește despre un botez, despre învierea lui Iisus Hristos, despre felul, ajunge să povestească despre felul cum a fost el convertit, se întâlnește cu Agripa, se întâlnește cu Felix și acolo la un moment dat spune că dau aceștia un cuvânt de apărare lui Pavel, Faptele Apostolilor, capitolul 26. Spune, Pavel, ai dreptul să-ți iei apărarea. Un om care a avut o viziune total diferită. Și de mult îmi place omul ăsta cum abordează. Și spune așa. Am spus despre Iisus Hristos pe care mă prigonești. Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne, a răspuns eu. Și el a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Asta o spune Apostolul Pavel, lui Festus, și lui Agripa. Pe când ne spunea despre Iisus Hristos, care era răstignit pentru că era în fața tribunei. Și ce spune acest oameni? Măi, Pavele, cât ai mai vrea tu să ne mai convertești și pe noi? Nu cumva multa ta învățătură ce face? Te face să dai în nebuneală. Era propovăduirea Apostolului Pavel. Cum se întâmplă că Pavel dintr-un om deștept ajunge un om nebun? Guvernatori care stau să judece ce spunea Pavel, de ce este răsculat poporul evrei contra lui? Și ăsta spune la un moment dat, spune, nu găsim nicio vină în omul acesta. Nu este adus învinuirile lui care sunt aduse. Nu este ceva ce să ne dea să fie învinit cu moartea. Să fie pedepsit. Dar pentru că, dragii mei, învățăturile Apostolului Pavel în urma întâlnirii personale cu Dumnezeu nu putea să fie primită de oamenii care nu au fost de același țel cu Apostolul Pavel. Și atunci când ești un om care ai parte din nașterea lui Iisus Hristos, atunci se schimbă nașterea din nou. Atunci se schimbă mentalitatea. Atunci faci parte din categoria oamenilor care vrei să proclami și să schimbi lucrurile diferențiate. Mă gândeam, făceam o paralelă între propovăduirea Apostolului Pavel și vremurile care le trăim noi. Care ar fi înțelepciunea creștină în vremurile noastre? Lucrarea Duhului Sfânt rămâne aceeași. Acea schimbare face Dumnezeu la nivelul minții. Îmi place să cred că și în Biserica Philadelphia, și în Biserica din România, și pretutindeni, și în Biserica franceză, lucrarea nașterii Domnului Iisus Hristos în mintea omului, nașterea din nou, care este o experiență, de fapt, care te face să convertești gândirea, mintea ta, să devii un om cu o minte creștină, duhovnicească. Nu mai poți să o gândești cum gândește lumea. Auzim printre noi foarte multe feluri de a trăi. Și astăzi trăim niște vremuri atât de complicate, în care, știți ce văd eu, dragii mei creștini? Un pericol care atacă creștinismul la nivelul minții, să nu mai poată să fie supus Duhului înțelepciunii lui Hristos și să meargă pe propria lui răspundere, care se cheamă o înțelepciune a veacului. Și suntem vulnerabili! Suntem vulnerabili să respingem și să încurcăm puțin diferențele între ce vrea Hristos să înțelegem și între lucrurile veacului acestuia. Chiar dacă nu sunt de o natură neapărat cu o îndreptare păcătoasă, dar nu sunt în opinia lui Dumnezeu. Nu sunt în opinia lui Dumnezeu. De bună oară, sunt foarte multe conflicte care astăzi zicem între noi ca și tineri, nu? Oare, hai să vorbim despre toate principiile care doriți dumneavoastră. Principiul căsătoriei, principiul familiei. Hai să luăm principiul vestimentației. Haideți să luăm principiul bunăstării care îl avem. Haideți să luăm principiul materialismului prin care biserica se lovește astăzi ca de o stâncă puternică. Și mentalitatea care astăzi se izbește de noi în aceste veacuri este să ne pună la o îndoială. O, este chiar așa? Pentru că intrăm în categoria de oameni fanatici. De oameni care sunt fără minte. În categoria de oameni care nu corespund cu oamenii din lume. Ne separă. Și pentru ca noi să nu fim separați, pentru ca noi să nu fim tratați oarecum de ei, verbalizați oarecum de amenințările lor, facem compromis ca să fim și noi să mânăm cu ei, dar ne face și la biserică, să fie ca și biserica. Asta se întâmplă. Ori, vedem câteva personaje în Scriptură și văd și pe Daniel la un moment dat și îmi plăcea o a doua înțelegere a profețiilor. Tot la înțelepciunea personală. Dragii mei, sunt lucrări din partea Duhului, sunt proroci care sunt în biserică. Un om care este luminat și are o înțelepciune din partea lui Dumnezeu dofnicească, el ia măsuri precaute când Duhul Domnului și glasul lui Domnului vorbește într-un glas profetic. Se pot manifesta în două mari linii, într-un mod personal, în aceeași loc, și într-un mod bisericesc. Și ce facem noi în vremurile acestea? Ne place să alergăm la profeții. Ne place să mergem la biserică și la cercuri de rugăciuni. Și atunci când este un glas profetic, mai am văzut și de multe ori și în domeniul alegerilor, căsătorie și apartenerii de viață, îl suc și așa îl interpretez în modul în care îmi place mie, să-mi convină gândirea mea. Să-mi convină principiul meu, să-mi placă de fata aia. Nu contează să văd esența care Dumnezeu a vrut și la ce vreau să renunț de acolo. Daniel, un om al lui Dumnezeu ales, ca să poată să facă deosebire între total planul lui Dumnezeu, care era pus deoparte, dus în Babilon, confruntat cu toate armăturile celui rău. Omul ăsta nu putea să aibă o pricepere și un discernământ atât de clar. Dacă el nu putea să aibă o înțelepciune personală acreditată și acceptată de el, care vine numai de sus. Cum spune Apostolul Pavel aici. În urma căreia să poată să stea în picioare la orice amenințare care s-ar fi ridicat împotriva lui. Și începe să aibă descoperiri și viziuni din partea lui Dumnezeu. Că aici este tocmai secretul, dragii mei. Aici este farmecul și frumusețea. Când Dumnezeu a dat ceva, o dălțime, nu a pus-o să pună în concurență, să zică, facă o balanță între lume și biserică. O, ce deșteaptă biserica. O, nu, lumea e mai deșteaptă. A, nu, acum biserica și nu vrea să aducă în traiectorie și în vizor oamenilor. Sunt oameni de afaceri penticostali sau de alte confesiuni religioase. Bă, ce deșteaptă e ăla. Uite ce bine merge afacerea. Ăla merită să conducă biserica. Nici vorbă. Nici vorbă. Nu se joacă Dumnezeu de a balanțele, de a pune în cumpănă, de a demonstra Dumnezeu ce înțelept știe El să conceapă lucrurile în raport cu ce, de fapt, joșni sunt oamenii care studiază în biblioteci. Nu. Când Dumnezeu a conceput o înțelepciune duhovnicească, a avut ca scop să descopere aleșilor lui tainele minunate la care i-a chemat Dumnezeu. Lucruri, spune, la care mintea omului n-au ajuns, care oamenii nu le pot înțelege. Dom'le, postesc postul lui Esterei. Ești fanatic. Cu magazinele pline, cu frigiderul plin, tu să te îndelenicezi să postești? Asta e o mentalitate modernă? Să renunț eu la confortul meu?
Să renunț eu la mașina mea de lux pentru eu știu alte lucruri. Și sunt atâtea variante în care sunt în contract cu Biblia. Mentalitatea. Ce să vă spun? Sunt care mă întreabă și am spus că de multe ori nici nu mai predic la Amvon, cel puțin la Biserica Philadelphia, nașterile de copii. În mod privat, dacă cineva e interesant și stăm de vorbă, stăm de vorbă. Domnule, ăsta sunt fanatici care dau naștere la copii. Dar de unde știi tu că el n-are o experiență cu Dumnezeu să cunoască strălucirea și voia lui Dumnezeu? Câți copii trebuie să aibă? Și să nu se impună lui planul lui Dumnezeu. Fac asta pentru că a fost o binecuvântare de copii și Duhul Domnului îmi spune să o spun. Da! Dacă te referi la o înțelepciune a lumii, a veacului, e prea mult unul deja, că dacă ar fi și jumătate dintr-un copil, ar fi mai ok. Cam așa o concept ei. Și s-a auzit și mai tragedie puternică în zilele acestea, din mass media. Că avorturile care au fost acum în perioada de confirmă nu s-a existat niciodată, statisticile spun. O, ce veac! O, ce mentalitate! O, ce gândire! Asta e strălucire? O, pe când Dumnezeu ne vrea în balanța aia alaltă. În contrasens, total cum gândesc ei. Normal că au fost perioade în care a trebuit să cadă creștinismul, să ajungă într-o perioadă în care să fie confruntat cu lumea și să se declanșeze prigoană. Și asta va fi? Și cine nu va trece prin prigoană? Cine va fi ca ei? Dragii mei, vremurile care noi le trăim, dacă înțelegem noi și am fi în înțelepciunea divină a Scripturii, mai permiteți-mi, vă rog frumos, câteva minute să depășesc ora 8. Pentru că n-am terminat nici măcar primele două lucruri foarte importante din perspectiva personală și vreau doar apoi puțin câteva lucruri din ce este generală și biserica, cum să se raporteze la înțelepciunea lui Dumnezeu. Deocamdată vorbim într-un mod personal. Și în vremurile acestea în care noi suntem, eu nu văd altceva decât o lovitură puternică, cine va cedează și cine nu. Cine este echipat de înțelepciunea lui Dumnezeu ca să poată să reziste la toate impunătorile și imensele și colosale lucruri care vin spre biserică? Dacă este un om firesc, poate să participe la biserică. Nu poate să renunțe, ascultați-mă, dragii mei, pe baza Scripturilor. Ei nu pot să înțeleagă, de fapt, toată înțelepciunea și plinitatea și niciun om nu poate să înțeleagă. Dar aici este o prismă și o ierarhie foarte interesantă. Se produce nașterea din nou, se produce viziune spirituală, se produce o relație personală cu Mântuitorul. Intri într-o sferă în care te separă de tot ce este lumesc. Tu acolo vezi ceva deosebit, tu acolo vezi ceva ce este chemare, este claritate, este bucurie, este ceva ce te-a ales Dumnezeu, este o satisfacție sufletească, este o împlinire a Duhului. Acolo se dezvoltă lucrarea Duhului Sfânt într-o înțelepciune care vine de sus. Ei, și în momentul în care aceste lucruri pot să atunci având și profețiile și apoi vine și trăirea vrednică de Dumnezeu. Astea sunt niște etape care trebuie să crească ca să poți să trăiești vrednic de Dumnezeu. Aduc aminte de Ioan, spunea pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți? Adică era categoria aia de farisei, de cărturari, de oameni care ei vreau cumva să fie în gașca lui Mântuitorului. Să fie prieten și cu Ioan, contemporanul lui. Printre niște subtilități de-a lor. Să fugă de niște lucruri care ei nu vreau să le lase. Ei vreau să aibă parte de înțelepciune, să se creadă că iau o înțelepciune divină, o înțelepciune aleasă, oamenii se închină lor, oamenii îi respectă, ei dau învățături, ei dau zeciuiala, ei acolo fac toate legile cu privire la religiunea lor. Dar înțelepciunea creștină nu exclude ce fac ei, se manifestă și practica, cât și religiunea. Dar dacă se manifestă doar religiunea, și practica rămâne absentă, este un fals și înțelepciunea lui Dumnezeu nu este acolo, dragii mei. Nu este acolo. Nu se poate manifesta și un mai dureros pentru un creștin să participe la biserică și să treacă prin situații în care nu poate să identifice în vremurile care le trăim care este planul lui Dumnezeu. Și spun întrebarea. Și îmi permis să lansez această întrebare, cât și mie și dumneavoastră în vremurile acestea. Și în ultima sută de metri în care să vină Mântuitorul, înțelegem noi izbitura asta puternică și confruntările astea puternice între mentalitatea lor și într-o gândire creștină? Facem diferența între ele? Suntem separați sau suntem amestecați cu ei? Le place să facem un pic și acolo treaba, e ok, facem un compromis, îmi place puțin și domeniul ăla, că nu pot să rămân inferior, pot să ciocnesc și eu paharul cu ei, pot să mă duc și eu la același potop de desfrâu cum merg ei, dar duminica vin și eu la biserică și sfânt și mă cred înțelept, spiritual. Nu, dragii mei? Nu, dragii mei? Iar aici apostolul Pavel spune că îi confruntă și în versetul 9. Dar după cum este scris, lucrul pe care ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Versetul 10 este extraordinar. Nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Sfânt. Dar suntem răpiți la cer? Păi de unde le știm? Dacă ar fi să facem un sondaj și să luăm un om care vine pentru prima dată în biserică, cum ești în cer? Care sunt viziunile tale pentru viața veșnică? Care sunt lămuririle pe care te determină să treci pe lumea aceasta? S-ar putea să dea din numeri. Hai să pareți mai școlat, s-ar putea să vină cu niște argumente. Deismului, seismului și alte lucruri care sunt legate de această temă. Însă sunt convins că sunt oameni care au nașterea din nou și sunt în biserică. Și dacă nu au multă teorie și multe lucruri și multă școală, s-ar putea să spună, nu știu să spun multe lucruri pentru că mă depășește, dar știu ceva, că împărăția lui Hristos este în inima mea. De ce? Pentru că am pacea lui Hristos în inima, mărit să fie Domnul. Trebuie să existe, dragii mei, împărăția lui Hristos. Spune că le descoperă Dumnezeu și descoperă Dumnezeu. Și m-am gândit o dată, ce înțelepciune e asta să accepți boala, să accepți durerea. Era pe listă pus să discutăm puțin, dar trec și nu mă spune, dar l-aduc doar în revistă. Să consider că este înțelept să faci parte din Dumnezeu și să faci parte din înțelepciunea creștină, dragii mei. Să fii parte la suferințele lui Iisus Hristos. Să treci prin suferință, să treci prin bajocori, să treci prin necazuri, să accepți ocara lumea acestuia. O, ce mai mult ne-am dezvinovățit noi și am vrea noi să ieșim, să ne strecurăm puțin lucrurile acestea. Nu cumva să fiu un vizor oamenilor care, eu știu, am fost doar cu soția, dau un exemplu. Așa, scurt, să scoatem copiii până aici undeva și am fost. N-am mai ieșit din vizorul lor. Oameni cu 7 copii, toți ne stau capul. Treceam pe lângă ei, numai ne stau capul după noi, să ne numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și am mult la ei așa cu zâmbet și așa le-aș explica puțin ce înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu. Și nu numai asta, să accepți pedeapsa, să accepți vorbele, să accepți hula colegului de la școală, să accepți boala în trup, să știi să rapsi și să spui, vreau să fiu înțeles și vreau să fac parte din înțelepciunea lui Iisus Hristos, care rabdă, care nu știe să răspundă la oricine. Tot la înțelepciunea personală, trebuie să fac o remarcă foarte importantă aici. Am observat de multe ori că vin oameni care spun și vor să atace anumite persoane și spun că sunt înțelept și vin și atacă lucrarea Duhului Sfânt și vor să facă cumva parte, să protejeze lucrarea Duhului Sfânt, dar îi fac cu scandal. Îi fac cu scandal. În ei au răutate și vin și spun că ei apără lucrarea Duhului Sfânt. Auzeam de cineva în ultima perioadă, vise pe marginea prorociilor, pe marginea unor viziuni, pe marginea prietenilor, colaboratorilor, nimeni nu-i bun, ei înțelept, Domnul i-a spus ce să facă și lui și așa mai departe și au niște viziuni dezvoltate, Domnule, și în scandal cu toată biserica. Dragii mei, cine are intenția asta, vreau să vă spun de la învon, din partea lui Dumnezeu și din fața locului cu toată autoritatea, opriți-vă de manifestări contra lucrării Domnului, spunând că voi aveți dreptate, venind cu fel de și fel de lucruri flegmatice și răutăți, pentru că voi, așa sugestiv, apărați lucrarea Domnului. Dragii mei, lucrarea Domnului nu se apără prin răzbunare. Lucrarea Duhului Sfânt este dragoste. Lucrarea Duhului Sfânt este îngăduința frățească. Este acceptare, este iubire. Eu n-am găsit răscoală. Fac scandal că eu apă lucrarea Duhului Sfânt. Stai pe bancă. Aia nu e lucrarea Duhului Sfânt în tine. Și oamenii cred că sunt înțelepți, că ei sunt în vazul lui Dumnezeu și în vizorul lui Dumnezeu, că ei transformă lucrurile și fac cum vor ei. Și sunt astfel de situații care dezbină bisericile, că ei au dreptate, că ei fac aia, că ei sunt mai buni ca ceilalți, că ei sunt cumetă și fac lucrurile de un fel și de altul și că ceilalți nu spun de nimic. Și un om care este înțelept și are lucrarea Duhului Sfânt în el și este parte din înțelepciunea creștină, chiar dacă sunt lucrurile negative de multe ori, știe să tacă, să accepte, se pune pe genunchi și cheamă numele Domnului și ajutorul lui să vină în ajutor, slăvit să fie Domnul. Și știe să procedeze pentru ajutare, nu pentru a face așa. Iar în ce privește această lucrare generală a bisericii, în primul element foarte puternic, când Apostolul Pavel vine aici, când omul firesc, lucrările Duhului Sfânt, căci pentru el sunt o nebunie, nici nu le poate înțelege pentru a trăi, că judecția se dovnicește. Omul dovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată da învățătură? Și aici este vorba despre biserică. Biserica care este sub înțelepciunea Duhului Sfânt, ea trebuie să fie unită cu Hristos, dragii mei. Ea nu poate să trăiască separat. Ea nu mai are sursa de înțelepciune dacă ea se separă de Dumnezeu. Ea devine lumească? Aici sunt riscurile care erau puțin mai mult de discutat în perioada modernă cu ce se confruntă biserica. Sunt lucruri vizibile și autentice cu care noi ne lovim astăzi. Și sunt biserici care vedem, de ce a ajuns și nu vreau să dau nume. Biserica cu tare așa, biserica aia așa, biserica penticostală cu tare așa și mai departe. Dragii mei, este riscul în care biserica să meargă pe proprie ei voințe, să iasă de sub tutela înțelepciunii lui Dumnezeu, să ne păzească Domnul. Să păzească Domnul orice biserică și să păzească Domnul tău, despre biserica Philadelphia. Și ea să stea la umbra celui atotputernic. În momentul în care biserica rămâne sub conduita divinității și stă la înțelepciune, ea ascultă de proroci? Atenție! Ea nu iasă de sub legea cuvântului Dumnezeu? Ea se supune! Nu vorbim de reguli aici, domnule, e greu să accept reguli. Nu! Vorbim de ceva duhovnicesc, de bucuria Duhului Sfânt, care ea trebuie să aibă o continuitate și o dezvoltare în cadrul bisericii. În care sunt profețiile, în care se dezvoltă minunile lui Dumnezeu, în care se descoperă tainele ascunse, în care se fac eliberări de păcate. Asta se produce dintr-o ambianță în care biserica trebuie să stea sub o tutelă specială, sub niște limite în care, de aia, probabil sunt mustrări câteodată, mă, tineri, ascultați! Aia e din lume, aia e împrumutată, aia vine dintr-o altă parte, aia nu este dovnicesc și de multe ori nu înțeleg, dar de ce și cum? Pentru că biserica trebuie să rămână, ea nu are dreptul la compromis. Ea este permanentă într-o unitate cu Hristos, împlinitată în Hristos. Hristos a născut-o pe dealul Golgotei. Măriți să fie El. Este o temă importantă, dragii mei. Și aș vrea să împrumut aceste cuvinte spunându-vă să reflectăm serios la această problemă, la o gândire duhovnicească, la o mentalitate, la o înțelepciune care vine de sus. Să ne punem această ramură a divinității a lui Hristos, să vedem felul nostru de gândire, de acceptare, de trăire, dacă sunt conform sau nu voi lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne învrednicească să facem voia Lui. Amin.